Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi bir soatlik eshitirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Undan avval esa bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysam. Yakshanba kuni O'zbekiston poytaxtida yoqqan qor tabiiy gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqardi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, 26-oktyabr kuni kechki soat 7 dan keyin Toshkentning ayrim mavzelarida, xususan Bektemir tumanida gaz o'chirib qo'yilgan. 1.5 soatlardan keyin paydo bo'lgan gazning bosimi o'ta pasayib ketgani aytilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar mintaqalarida gaz va elektr ta'minoti bilan bog'liq shundoq ham qiyin vaziyat yanada keskinlashgani kuzatilyapti. Ozodlikka gaz va svet muammolaridan shikoyat qilayotgan o'zbekistonliklar soni keskin oshib ketdi. Kuz-qish mavsumida O'zbekistonning barcha viloyatlarida gaz o'chirilishi odatiy holga aylangan, biroq poytaxtda bunday holat ilk bor kuzatilmoqda. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metrga yaqin tabiiy gaz qazib oladi, lekin uning katta qismini Rossiya va Xitoyga sotib yuboradi. O'tgan hafta Ashxobodga safar qilgan prezident Islom Karimov turkmanistonlik hamkasbi Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridan Xitoygacha boradigan navbatdagi gaz quvuri loyihasini muhokama qildi. Xalqaro xabarlar. Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozondi. 1 yil davom etayotgan siyosiy beqarorlik va mamlakat sharqida bir necha oydan beri to'xtamayotgan qurolli to'qnashuvlardan keyin ukrainaliklar yakshanba kungi saylov barqarorlik o'rnatilishiga turtki bo'ladi deya umid qilmoqda. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezident Petro Poroshenkoning bloki 21.6%, bosh vazir Yatsenyuk Arseniy Yatsenyuk boshchiligidagi xalq jabhasi 21.7% ovoz olib, parlamentdagi aksar o'rinlarga egalik qiladigan bo'ldi. Hozircha sanab bo'lingan 30% ovoz natijasiga ko'ra, yana bir Yevropa parast samopomosh partiyasi qariyb 11% ovoz olib 3-o'rinni egallagan. Poroshenko 26-oktyabr kuni televideniya orqali qilgan chiqishida ovoz berish natijalari Ukrainaning Yevropa tomon yo'nalish olishiga kuchli va og'ishmas dastak berganini ta'kidladi. U koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar 27-oktyabr kuni boshlanishini bildirib, xalq jabhasini o'z blokining asosiy hamkori deya atadi. 450 o'rinlik Oliy Radaga yana 3 ta partiya, jumladan muxolifat bloki ham kirdi. Mazkur blokka hokimiyatdan ag'darilgan prezident Viktor Yanukovichning ko'plab tarafdorlari qo'shilgan. Iroq rasmiylarining bildirishicha, 27-oktyabr kuni Jurf al-Sahar shahri yonidagi xavfsizlik nazorati punktiga mashina mingan xudkush hujumi uyushtirgan. Bir kun avval bu shahardan Islomiy davlat ekstremist guruhi siqib chiqarilgan edi. Xavfsizlik xizmati va armiyadagi turli manbalar berayotgan raqamlarga ko'ra, hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 11 nafardan 27 nafargachani tashkil qilishi mumkin. Yana o'nlab odam jarohatlangani aytilyapti. Reuters agentligining politsiyadagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, qurbonlar asosan hukumat tarafidagi shia jangarilaridan iboratdir. 26-oktyabr kuni Iroq hukumati qo'shinlari shia jangarilari yordamida iyul oyidan beri Islomiy davlat guruhi nazoratida bo'lgan Jurf al-Sahar shahrini tortib olgan edi. Bu shahar poytaxt Bag'doddan atigi 50 km janubroqda joylashgan. O'tgan oy Afg'oniston prezidenti lavozimiga kirishgan Ashraf G'anining birinchi xorijiy safari Saudiya Arabistoniga bo'ldi. 26-oktyabr kuni afg'on mahalliy gazetalari Ashraf G'anining ihrom kiygan holda Bandidagi masjidda ibodat qilayotgani aks etgan fotosuratlarni chop qildi. Saudiya Arabistoni rasmiy axborot agentligi Afg'oniston prezidenti Ar-Riyodda voris shahzoda Salmon bin Abdulaziz bilan muzokaralar olib borgani, tomonlar ikki qardosh mamlakat o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgani haqida xabar tarqatdi. Afg'oniston prezidenti matbuot xizmati 25-oktyabr kuni yoyinlagan ma'lumotnomada Ashraf G'ani yilning istalgan faslida ado etish mumkin bo'lgan umra ibodatiga chog'langanini bildirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online. Assalomu alaykum, bu Ozodlik Online har dushanba Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlanadigan jonli muloqotimiz siz uchun gapiradigan va mushohada yuritadigan bir soatlik dastur. Bugungi dasturimizda qatnashish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'lanishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz sizni jonli studiyaga ulaydigan va o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga imkon beradigan eng qisqa yo'ldir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidirib borayotgan muloqotimizni jonli tarzda kuzatishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va hozirgi jonli muloqotimizning bevosita ishtirokchisi va tinglovchi tomoshabiniga aylaning. O'zbekistonda hokimlar zo'ravonligi nega tugamayotir? Bugungi jonli muloqotimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi. Demak, bu xususdagi fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdanoq Skype manzillarimizga bog'laning. Bugungi muloqotimiz mehmonlari mustaqil jurnalist O'zbekistondan Abdurahmon Tashanov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Mamatovlar. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz jonli muloqotimizga sizni eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, O'zbekistonda hokimiyat zo'ravonligi nega tugamayotir degan bugungi suhbatimiz savolini kun tartibiga qo'ygan asosiy jihatlardan biri O'zbekistonda shu kunlarda borayotgan paxta 2014